Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín a já bych v něm chtěl teď alespoň na začátku tematicky navázat na ten Vltavín předchozí. V něm byla řeč o tom, jak se v Českých Budějovicích probourávaly městské hradby kvůli stavbě Koněspřešky a také jak se v těch místech stavěl nový most. Pokud jste ten Vltavín nestihli, tak ho najdete na našem webu budejovice.rozhlas.cz, stejně jako ostatní díly, které si tam můžete kdykoliv poslechnout. Za chvíli se ale na stejné nábřeží podíváme znovu, ovšem na vedlejší most a na jinou kolejovou dráhu, na tramvaje. Stojíme s vydavatelem a fotografem Milanem Binderem uprostřed Mariánského náměstí v Českých Budějovicích. Takřka skoro v centru toho náměstí bývala snad benzínová pumpa, ale především takové místo, kde se vyhýbaly tramvajové koleje. Pamatuji si to dobře?
Tady byl vlastně první kruhový objezd v Českých Budějovicích. Byl to kruháč, kterým prostředkem jezdily tramvaje, kde se vlastně střídali, takže ta trať byla v prostředku toho kruháče dvojkolejná. Když se tu rozhlídnu, tamhle vlastně poslední pozůstatek tramvají, sloup tramvajovej s krásnou hlavicí z roku 25-29, kdy se předělávaly tratě. Já vždycky říkám, stoupněte si před Mariánský kasárna a podívejte se směrem k Černý věži a budete ho mít vzorným poli. Pak si k němu dojděte a šahněte si na něj, pohlaďte si ho, ono už mu bude pomalu 100 let a je to takový pozůstatek těch tramvají.
3. března roku 1950 naposledy zacinkal zvonec tramvaje v Českých Budějovicích. Proč tady v Českých Budějovicích skončili?
No, tak tramvaje skončily, protože vlastně po válce bylo spousta kolejnic vybombardovaných, některý kusy chyběly, tak vlastně bylo jednodušší udělat provoz trolejbusovej, než vlastně opravovat starý tramvaje. Tramvaje se odvezly do mostu, tvrdilo se, že se vrátí, že to je jenom dočasně, než se to všechno uhladí tady, no a nakonec teda se nevrátili nikdy.
My jsme ale začali v podstatě od konce. Pojďme se vrátit na začátek. Kdy začaly v těch Českých Budějovicích tramvaje jezdit poprvé?
První tramvaj projela v roce 1909 v Budějovicích. Bylo to po dlouhých jednáních, protože Budějovice ještě předtím vlastně neměly elektrifikaci, neměly elektrárnu, protože oni vlastně nepotřebovali. Jeho česká města některá už měla elektrárny, ale v Budějovicích byl velice dobrý plynový rozvod, takže ulice byly osvětleny plynem, velké budovy byly osvětleny plynem. Takže vlastně ta potřeba té elektrifikace nebyla až tak nutná, tak se řešilo. Ale doprava se řešit musela, takže se řešilo, že by se udělala koňská tramvaj. Parní tramvaj dokonce. No ale nakonec se to povedlo, že se postavila elektrárna na místě dnešní teplárny, udělala se vozovna tramvají a v roce 1909 vyjeli do ulic první tramvaje.
A pokud vím, tak se dokonce vymýšlela i speciální tramvaj směrem k Otylce, která by byla takzvaná smuteční, která by vozila čistě jen návštěvníky a pohřební průvody. Je to tak?
No samozřejmě hřbitov byl hodně důležité místo, kam se hodně jezdilo, což už dneska není úplně pravda, ale tenkrát to fakt fungovalo. Takže ta tramvaj by měla vést až na ten hřbitov. Jenže tam vedla plzeňská trať. Oni neuměli křížit koleje tramvajový a vlakový. Takže vlastně před Macelisovejma končila tramvaj a dál jezdil takzvaný hřbitovní trolejbus. To byl první trolejbus vlastně v Budějovicích. Měl jednu trolej jenom, kde jel vozík po ní a snímal elektriku. A protože vlastně byl na kolech, tak nemuselo být to křížení těch kolejí.
Trolejbus byl tehdy v menšině, co se počtu vozů týče. Jak to bylo s počtem tramvají tenkrát?
Trolejbusová trať měla 2 vozy a tramvají bylo 8 vozů a 2 vlečné vozy pro vykrytí takových těch špiček. A s tím vlastně vydrželo po celou dobu provozu tramvají vydrželi s těma 8 vozy. Bohužel za války jeden dostal zásah před okresním domem, takže ten ubyl. Přibyl jeden vlečný vůz, takže když končili tramvaje v Budějovicích, tak vlastně bylo 7 vozů a 3 vleční vozy. Jinak v Budějovicích jsme měli 2 hlavní tratě, nádraží Pražská, to jsem říkal, je končilo u těch Macelisů, a nádraží Linecká, tam to končilo někde kousek od jižní zastávky, protože to byly jakový stěžejní body, který ty lidi potřebovali se dostat z toho města nebo z toho nádraží. Takže tyhle dvě linky fungovaly krásně, byly označený LP, Linecká, Pražská, říkalo se v Budějovicích, že jedna jezdí langsam a druhá pomalu. Ono s tou pomalostí to opravdu byla pravda, protože ve vnitřním městě byla omezená rychlost tramvaje na 15 km v hodině a mimo město, mimo zástavbu mohla jezdit až 20 km. Takže my dneska si to ani neumíme představit, jak to jezdilo víceméně pomalu. Pak byly úseky města, kde byla vůbec omezená rychlost. Nejvíc asi na křižovatce Krajinská s Hroznovou, protože tam byla rychlost omezená na 4 km v hodině.
Ta tramvaj neměla v podstatě dveře do jisté doby, měla vepředu takovou plošinku, vzadu plošinku, chodil tam ten tramvaják, nebo přesněji řečeno ten průvodčí, který měl koženou brašnu, prodával lístky a vepředu byl řidič v tom prvním voze na začátku.
Ano, ano, ano. Ten prodavač lístku byl vlastně i v tom vlečném voze, pokud byl. No a to, že se nastupovalo za jízdy, to asi opravdu fungovalo. Mě samotného teda překvapuje, jak těsně třeba kolem Loubí ta tramvaj jezdila. Podle kolej je to znát. Já bych určitě byl několikrát před tý tramvají, kdybych je zažil.
Jak vůbec veliké byly ty vagóny a kolik pojeli lidí?
V tom voze bylo 18 míst k sezení, 12 míst k stání. A je fakt, že třeba pro toho řidiče to byla hrozná řehole. Ten měl kožich, že jo, a tam to ovládal v zimě. Lehce topil motor do toho vozu hlavního, ale říkali, že to až moc netopilo, ale do toho přívěsu tam vůbec žádné topení nebylo. Byly úplně kolikrát zamrzlý okna, že nebylo z toho ani vidět. A v Budějovicích se tomu přezdívalo lednice, tomu vozu, takže to tak bylo.
Naše povídání o tramvajích v Českých Budějovicích jsme začali na trase Pražská, čili na tom pověstném Péčku. A když se člověk dostane na opačnou stranu města, tedy směrem na jih, to znamená na tu Lineckou, čili Elko, tam je nutné překonat řeku Malši. Jak to tenkrát ta tramvaj řešila?
Most tady byl, ale byl tady most, který měl podstatně nižší nosnost než most, který známe ze současnosti. Bavíme se samozřejmě o Zlatý mostě. Ten původně neunes tramvaj zatíženou lidma. Takže první tramvaj, která jela ráno, zastavila před mostem, lidi vystoupili, tramvaj přejela, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Pak už se to dělalo formou střídání, že přijela tramvaj za most, lidi přešli, nastoupili do další, takže už to přes ten den fungovalo. Ale ta první fungovala tak, že opravdu, když šla z vozovny, přivezla lidi, ty vystoupili, přešli most solo a nastoupili.
Tramvaje jezdily v Českých Budějovicích 41 let. A pokud by tu dnes nestál jediný poslední sloup, který po tramvajových trolejích zůstal na Mariánském náměstí, už by nám je asi nic nepřipomínalo. A kdo ví, do kolika životních osudů tehdy zasáhly, kolik budoucích manželů a manželek se v nich seznámilo, a kdo ví, na jaký dopravní prostředek naší současnosti budou naši potomci vzpomínat, tak jako my na tramvaje v budějovických ulicích teď. Posloucháte Vltavín a my se teď v další archivní nahrávce, takřka 20 let staré, vydáme s redaktorem Jaroslavem Klímou a Adolfem Kalným na Třeboňské náměstí. Přesně řečeno nad Třeboňské náměstí, protože vyšplháme až na radniční věž.
Dovolil jsem si takovou malou rozjívenost zaťukat na zvon bez srdce, který je na radniční věži v Třeboni. My jsme na radniční věž vystoupali s promovaným historikem Adolfem Kalným a také jeho českou výletní kartou, abychom se podívali aspoň na část toho, co všechno nám Třeboň nabízí k zamyšlení. Ale musíme říct, pane Kalný, že vlastně my, kdybychom tady na věži mluvili o tom všem, co je vidět, že bychom tu mohli mluvit třeba 2 hodiny.
To je pravda. Opravdu se tady rozevřel dneska hezký pohled na celé okolí města Třeboně. Hlavně s dominantou chrámu svatého Jilí zde na severní straně. Na druhé straně pěkný pohled na pivovar.
A dokonce na jeřáby, které jsou zase dominantou současné přestavby.
Před námi zase dominuje vodárenská věž, která byla stavěna podle návrhu Jana Kotěry.
A navíc můžeme říci, že tady okolo Po nové silnici, po mokrých loukách vlastně projíždějí auta, ta, která vždycky projížděla Třeboní, i když dnes můžeme říci, že snad nám ke smůle projíždí také příliš mnoho vozidel tady dole po náměstí.
No i když ty mokré louky protěla dálniční silnice, tak přesto ještě ta scenérie se zcela nenarušila, zůstává pohled na ty seníčky zbylé jako dojemné stavby a velmi pěknou krajinu.
Pane Kalný, já vás poprosím, abychom prošli kousíček po ochozu tady do severovýchodního rohu. Jednak budeme trochu kryti před tím provozem dole a také budeme vidět asi zřejmě na takovou tu věc, která dole není vidět. Tady před námi všude na východ se rozkládá vlastně rovina, dá se představit, jako by to byla hladina jezera a tady najednou je takový, za tím kopečkem, abych trochu nedělal zmatek v pojmech, mezi tím kopečkem, což je předměstí Třeboně, tak je tady rovina a pak je tady taková vyvýšenina, budeme říkat vyvýšenina, na které je kostel. No. A to je vlastně asi jádro, nejstarší jádro Třeboně.
Jistě, protože jinak celá ta krajina byla hrozně zamokřená, to byly vlastně neprostupné bažiny a ještě na plánu Pavla Stránského z roku 1699 máme vyznačený most, který právě od Hradecké brány vedl směrem na kopeček, aby vůbec se ta cesta mohla překonat na to vyšší místo zase na kopečku takzvaném.
No a když se tedy podíváme na tu vyvýšeninu, na tu téměř skalku, na které je kostel svatého Jilí, tak tady se dá říci, že začala třeboňská historie ohrazením tohoto vyvýšeného místa v bažinách.
Já myslím, že ne, že přeci jen tu byla rozhodující ta cesta, ta původní stezka, která vedla tady pohraničními hvozdy a ze které se potom vyvinula silnice z Jindřichovice do Budějovic a kolem této silnice se vytvořilo určité tržiště a kolem něho ta zástavba, jak vypadá dnes.
Když se podívám na Třeboňské náměstí, tak se mi zdá naprosto nelogické, že provoz vede z Hradecké brány, jde tady vlastně za střed, jako by míjel náměstí okolo kostela a Budějovickou branou opouští Třeboň. Ale já si myslím, že za starodávna by asi takhle složitě nejezdili, přeci museli jezdit přes to náměstí a podle mě měli pokračovat tam někde kolem lékárny do Zámeckého parku.
No, ten půdorysný plán Třeboně je zachován tak, jak vznikl za nejstarších časů a dnes se využívají hlavně ty okružní ulice dvě, které se spojí Březanovou potom celý okruh, které původně šly kolem vlastně městských hradeb. Ale měli smysl taky ten, že hospodáři, kteří tehdy i na náměstí hospodařili a žili, tak měli možnost přístupu k těm svým hospodářským objektům právě z té druhé strany, z té okružní ulice.
A co ten vstup do města tady z toho Zámeckého parku přímo do náměstí, ten nikdy nebyl?
Původně ta silnice šla rovně přes náměstí k Budějovicům a tam stála takzvaná Břilická brána. To byla celá normální brána jako ta hradecká, jenomže když se sem přestěhoval v roce 1602 Petr Vok z Rožmberka z Českého Krumlova a vybral si Třeboň za sídlo, tak samozřejmě, aby ho také nerušili ty povozy, ale také jako stavební záměr měl prodloužit stavbu zámku směrem na sever, čili vystavět tu dlouhou chodbu a tudíž se rozhodl přesunout tu bránu do té nové Břilické, takzvané dneska zvané jako Budějovická.
Čili z té Břilické brány zbyla vlastně jenom taková branka, jenom
průchod
cukrárně
do parku,
a do parku.
Do parku
a když tedy tudy turista prochází, tak si musí uvědomit, že na tomto místě stála jedna z krásných třeboňských brán.
Ano. A to byly právě ty nejstarší tři brány, které už v 15. století byly součástí toho pevného obraného zabezpečení města.
Vy jste se, pane Kalný, zmínil o tom, že silnice, která obtáčí to historické jádro Třeboně, vedla kolem hradeb, ale prakticky my vlastně víme, že Třeboň měla krásný fortifikační systém a ten vlastně spočíval v tom, že hradby, ty vnější hradby, obtáčí Zlatá stoka a na další straně Rybník. Jak se to vyvíjelo?
Ta Zlatá stoka původně nevedla kolem hradeb, ta šla těmi místy, kde dnes je Rybník Svět. A vlastní bezpečnostní opatření obrané Třeboně spočívalo ve dvou pásech městských hradeb a v té bažinaté okolní krajině. Z tohoto titulu platila Třeboň opravdu za nedobytnou pevnost a to se osvědčilo i v době husitských válek, kdy Třeboň byla dvakrát obléhána 1423 a 1425 a nebyla dobyta. A i v takové napjaté situaci jako na počátku 30leté války v letech 1620 až 22 Třeboň vydržela obléhání i silnému vojsku císařskému pod velením Baltazara Maradase a jedině vyhladovění donutilo město, že se vzdalo.
No a vlastně musíme teď vysvětlit, kde se tu vzala ta Zlatá stoka, když tady tekla, a to už je záležitost Jakuba Krčína z Jilče.
Ano, když se Jakub Krčín rozhodl postavit těsně u města rybník Svět, musel přeložit tok Zlaté stoky směrem na východ, takže obteká dneska Třeboň kolem Hradecké brány a kolem Lázní Berta směrem k Ružmberku.
No a když se na to podíváme z toho hlediska fortifikačního, tak vlastně musíme říci, že ta Zlatá stoka, kterou vedl okolo Třeboně na západ Štěpánek Netolický, tak vlastně měla pro tu Třeboň daleko důležitější význam než tady na tom východě, protože přece na té východní straně jsou takové bažiny a jistě byly větší bažiny než na tom západě, ne?
Ta stoka poměrně tekla dál od města a rozhodující bylo spíš to, že mezi těmi obrannými zdmi byly valy a ty byly napuštěny vodou, takže ty sloužily víc za tu obranu nebo za součást obrany než třeba Zlatá stoka. To bylo v letech 1523 až 25, kdy Štěpánek po vypracování nového systému budování rybničních soustav se věnoval i zabezpečení města postavením těch tří bran a celého toho fortifikačního systému.
Pohled do historie Třeboňského náměstí nás vzal proti proudu času ještě hlouběji do historie. Ale já tu mám ještě jeden výlet, a to ještě hlouběji. Až mu klidně můžeme říkat cesta do pravěku. S archeologem Ondřejem Chvojkou jsme totiž před 5 lety natočili sérii povídání o tom, jak asi tak lidé vnímali svět před několika tisíci lety a vy si ty naše poznatky, které jsme natočili, můžete porovnat s tím, jak svět vnímáme nyní my s našimi znalostmi a v našem kontextu. Tady je první část. Snažím se představit si dobu zhruba před nějakými 7,5 tisíci lety. Snažím si představit, jak vypadal tehdy člověk a s kým se asi tak stýkal nebo koho tady na jihu Čech mohl potkat. Dá se to vysondovat z vašich archeologických nálezů?
Dá, samozřejmě není tam nikdy jednoznačná odpověď, protože to je opravdu doba dávná a my pořád nemáme jistotu, jak to tady přesně v tom daném okamžiku vypadalo, ale co můžeme říci? Tady někdy v polovině 6. tisíciletí před naším letopočtem dochází k takové zásadní, opravdu bych řekl, revoluci, kdy ve střední Evropě se nám začíná objevovat úplně nový životní styl, to znamená, začínají se objevovat první zemědělci, lidi, kteří můžeme teď uvažovat o tom, že část z nich přichází odněkud z Balkánu, možná ještě dále z předního východu. Nicméně postupně k tomuto životnímu stylu strhává i místní populace, přičemž teda máme tady teďkon dvě skupiny lidí. Najednou tady máme vedle sebe ty domácí, staré, tradiční lovce, sběrače, rybáře, ty takzvané mezolitiky, ty lidi, kteří prostě zde předtím řadu tisíciletí žili už od doby ledové, kteří tady v podstatě tu krajinu nějak příliš nekolonizovali, ale pohybovali se v ní, lovili, sbírali. A pak tady máme najednou úplně nový element, a to jsou ty zemědělci, kteří sem prostě do Jižní Čech zdá se přicházejí, jako ten prvotní impuls bude zvenčí. Otázkou je, do jaké míry pak ty lidi mezi sebou měli kontakty, komunikovali, jak to vlastně mezi nimi fungovalo. Oni si v zásadě mohli jít docela dobře z cesty, protože zemědělec potřebuje úplně jinou krajinu, potřebuje úplně jiné podmínky k tomu svému uživení a k tomu svému životu než ten mezolitik, než ten lovec. Takže oni nemuseli spolu vůbec nějak soupeřit, nemuseli být mezi nimi žádné výraznější konflikty. Naopak se zdá, že část těch mezolitiků postupně k tomu zemědělství mohla nějak sama přejít. Je to všechno samozřejmě diskutabilní, když si člověk vezme, že to je veliká změna. Když celý život prostě bydlíte ve stanu, stěhujete se za zvířata, lovíte a teď najednou přejdete do pevného domu, začnete se plahočit na poli, začnete chovat domácí zvířata, jo, od rána do večera vlastně makáte, ale zase něco za něco. Máte zase větší jistotu, že prostě přežijete, jo? Že máte nějakou stabilní prostě příjem potravin, máte stabilní zásoby a to
a máte volnou zimu.
A máte volnou zimu. A to ten mezolitik zase třeba on uloví, pak má třeba 2-3 dny volný, ale pak zase už má ten prostě hlad a tam už nemá tu jistotu, že se nají. Takže jako je těch samozřejmě otázek spousta. My hlavně především v tuto chvíli nemáme bezpečně prokázaný, že by se tady ty lidi jako spolu opravdu potkali. My máme, dejme tomu to Neplachová, máme prostě sídliště, kde sídlí ty zemědělci, máme tam několik mezolitických štípaných kamenných nástrojů, ale nevíme teď v tuhle chvíli, jestli tam ty nástroje nebyly už tisíc let předtím, než přišli zemědělci a je to jenom náhoda, že jsou v tom jednom prostoru, anebo jestli tam opravdu docházelo k nějakým směnám, výměnám, kontaktům, což vůbec nelze vyloučit, ale nemáme k tomu v tuto chvíli dostatek dat. Zdá se, že ty lidi jakoby žili malinko trošku jinde, potkávat se samozřejmě mohli a nejspíš se i potkávali, ale jakou formu toto potkávání mělo, jakou formu mělo to jejich vzájemné vlastně soužití, ta koexistence těchto dvou skupin lidí a zdali vůbec teda se tady v Jižní Čechách potkali, je velká otázka. Já se domnívám, že se tady asi potkávali už jenom proto, že ten mezolit je tady velmi silně zastoupený a těžko si představit, že by ze dne na den ty lidi zmizeli. Ty tady museli nějakou dobu dožívat. Těch pár skupinech, těch řekněme nepříliš početná populace těch zemědělců je asi těžko nějak příliš jako ohrožovala. To si myslím, že asi ne. Takže já si umím představit ten model, ale je to čistě hypotéza, že tady prostě ty lovci mohli opravdu ještě přežívat řadu generací, mohli i třeba v nějaké obchodní sféře nebo v roli třeba výměnu partnerů nebo podobně prostě komunikovat s těmi zemědělci. Mohli někteří k tomu zemědělství postupně sami přejít. Asi se jim to muselo víc vyplatit být zemědělcem než tím lovcem, protože naše společnost postupně vlastně se stala tou zemědělskou, tudíž ty lidi k tomu zemědělství a k tomu usedlému způsobu života museli dospět, že to je lepší pro ně, ale asi to nebylo hned. Takže tady opravdu nějakou dobu a asi dost dlouhou dobu žili jakoby lidé z lesů, lidé z kopců na jedné straně a lidé z nížin, lidé z těch pevných osad jako na straně druhé.
A to je takové to období, jak jsme vydávali třeba ve filmech Osada Havranu a Volání rodu a podobně. Ten Jiří Bartoška, že jak tam hrál a tak dál, to je ono?
Dá se říci, že jo. Je to samozřejmě film, že jo. Jak říkám, ono působivě o tom píše třeba i Štorch, že jo, a podobně, to je jasný. Faktem je, že jako těch příběhů tady se musela odehrávat celá řada. Jo, ale je otázka, jestli opravdu to bylo takhle, nebo to bylo jinak. Jako rozhodně se nezdá, že by tady byly nějaké konflikty, nějaké násilí, to tu zatím prokázané nemáme. A obecně v té celé střední Evropě je to jako velmi, bych řekl, období, které má poměrně málo dokladů nějakých konfliktů. A když už jsou, tak je zase otázka, jestli to byly konflikty nějaké, řekněme, vnitrokulturní, nějaké uvnitř, té, řekněme, toho neolitu těch lidí, nebo jestli to byly právě konflikty neolit versus mezolit, což si skoro ani nemyslím. Myslím, jo, že to spíš vypadá, že to mohly být opravdu nějaké, pokud máme v neolitu třeba doložené v Německu třeba několik sídlišť, kde jsou povražděný lidi, tak je otázka, kdo je provraždil, proč, co zatím bylo, ale že to nemusí být konflikt mezi těmito dvěma skupinami lidí. Jo, to bych jednoznačně určitě netvrdil.
To znamená, dá se říci daleko, daleko klidnější období, než dejme tomu 30-letá válka a přinejmenším první půlka minulého století.
Určitě ano. Faktem je, že tady ta doba sebou nepřinášela nějaké globální konflikty a nějaké jako celoevropské třeba násilí, jako jsme svědky pak třeba v těch historických dobách. Faktem je, že na druhou stranu si člověk nesmí žádnou dobu idealizovat. Jo? Myslet si, že byli lidé tehdy hodnější nebo že se tehdy vůbec žádné konflikty neodehrávaly, to není pravda. V lidské přirozenosti je prostě soupeřit a občas jsou jedinci, kteří to soupeření vyloženě potřebují a evidentně tomu tak bylo i prostě v mezolitu a v neolitu a ve všech jiných obdobích. Je pravda, že těch dokladů moc není, ale to neznamená, že by nebyly.
A dá se tam najít nějaký příběh, nebo dá se vůbec najít kromě toho příběhu i to, jak ten člověk při tom soupeření vypadal?
Dá, akorát ne, tady bohužel v Jižních Čechách. Máme samozřejmě hroby z tohoto období, ať už jsou to hroby mezolitiků, tak i těch neolitiků. Jsou to lidi jako my, jsou to lidi našeho typu, samozřejmě to.
To mě zajímá, jestli kdyby my dva jsme se k ním postavili, tak jaký by byl rozdíl?
Byli by ti lidi asi trošku menší, jo, ale z hlediska nějaké prostě fyzických vlastností, z hlediska anatomie, tak si myslím, že by prakticky jsme žádný rozdíly neviděli. Ty lidi byli samozřejmě, měli jiné účesy, měli jiné oděvy, jinak mohli mít třeba i, dejme tomu, nějak malovanou nebo tetovanou kůži a podobně, ale jako v zásadě fyzicky jsme to pořád my. Jo, ta doba toho počátku vlastně homo sapiens sapiens, těch lidí našeho typu, začíná už kolem 40 tisíc tady ve střední Evropě, tudíž vlastně v tomto období už několik desítek tisíc let poté, co končí neandertálci, tady vlastně jsme jenom my.
A na závěr dnešního Vltavínu se vydáme až do Antarktidy. Proč? Pokud vás totiž zaskočilo aprílové střídání počasí a houdrali jste na něj třeba stejně jako já, tak si asi s úlevou, třeba také stejně jako já, poslechnete, že jsou na světě místa, kde je ještě daleko hůř. A byl u toho i Jihočech. Byl to Antonín Mrkos. Ano, ta hvězdářská legenda, která se dvakrát vypravila na jižní pól. Poprvé pobýval v Antarktidě v letech 1957 až 1959 a poté ještě v rozmezí let 61 až 62. Jeho následující vyprávění vzniklo poté, když se vrátil ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Pro dnešek jsem vybral tuhle krátkou ukázku.
Člověk ze střední Evropy, který není zvyklý na polární podmínky, jako jsou například obyvatelé Severního Sovětského svazu, je postaven před zcela nečekané problémy. Je jisté, že už ta zima v sobě je nezvyklá pro nás. Teploty okolo minus 40-50 stupňů se snášejí těžko. A klimatizace samozřejmě mnoho nepomůže, i když je také důležitá. Rozhoduje tu oblečení. Když jsem přišel do Mírného, no tak první 3 měsíce mě bylo zima skoro stále. Nebyl to tak ani mráz, který vadil, jako spíš ledový vítr, který nepřetržitě foukal z toho velikého ledovce od jižního pólu. Klepal jsem se zimou téměř denně. Ovšem postupně jsem se naučil oblékat, obouvat, což mě poradili moji přátelé, že kteří už měli zkušenosti s Arktidy. Většina z nich zimovala na těch plovoucích stanicích SP, Severní pól, kteří dobře věděli, jak na to. Za nejradikálnější prostředek zvyknutí si na zimu považovali skočit do té ledové vody. Ovšem ani to jsem se nikdy neodvážil, měl jsem z toho strach. Potom už pro člověku zima nebude. Tak nezbývalo, než si pomalu zvykat a pečlivě si hlídat nos, uši, aby neomezli. Všechno ostatní bylo zajištěno oblečením. Na uších ušanka sice někdy pomáhala, ale někdy i tam vnikal ten ledový vítr a nesl sníh a ledové krystalky. Takže někdy jsme přišli na večeři do jídelny, že jsme měli zabité sněhem úplně všechno. Oči, nos, uši, kapsy nabité velikými sněhovými koulemi, jak to tam nafoukal sníh. A trvalo dlouho, než jsme to ze sebe všechno střásli a rozpustili, abychom zase mohli jít domů a doma opakovali to též. Cesta na jídlo byla asi 0,5 kilometru dlouhá. Ale trvalo to někdy i hodinu, i déle, než jsme se tam dostali. A to se často lezlo i po 4. Viditelnost za takového antarktického uragánu bývá pod 1 metr. Natáhnete-li ruku, někdy nevidíte už její konec, jako když ho strčíte do nějaké bílé stěny. A v tom jsme hledali cestu. Natáhli jsme sice si tam lana, provazy, abychom našli. Ovšem mezi tím jezdili traktory, ty to často strhali, nebo vichřice to zanesla všechno a tak nezbylo, než podle směru větru hledat, kde asi je naše jídelna. A nebo od domu k domu připojovat se k malým skupinkám, které podobným způsobem bloudili. Stalo se nám nejednou, že jsme ztratili člověka v tom. Ovšem vždycky se nám ho podařilo najít. Jednou dokonce po 8-hodinovém hledání, kdy skupiny zimovčíků, jak jsme si tam všichni říkali, uvázané na jednom laně, bloudili po Mírném, pročesávali kdejaké místo, až člověka nakonec našli. Mezitím se zase některá skupina ztratila a bylo jí třeba znovu hledat. Takže taková akce hledání trvala třeba od 2 hodin odpoledne do 00:30. Všem ten pojem odpoledne a půlnoc v tom uragánu a v prostřed polární zimy se dá rozlišit jedině podle hodin. Viditelnost žádná, temno, že strašlivý vichr, který vás každou chvíli srazí na zem. To všechno nepřispívá k tomu, abyste mohli se věnovat tomu, jestli je ráno, poledne a nebo večer. Tam šlo jenom o to, jestli se domů nějak dostanu, anebo jestli se dostanu tam, kde bydlí lidé a kde je teplo. To byly na začátek pro mě dost tvrdé zkoušky. Ovšem během těch 3 měsíců si na to člověk tak zvyknul, že se mu to zdálo docela normální. I ten pojem zimy byl velmi relativní. V zimě v Mělném, kdy klesaly teploty tak do minus 40, se nám zdála veliká zima. Ovšem v létě na Komzomolské, kde bylo minus 40, se nám zdálo už opět, že je horko. Protože kousek dál a o půlnoci bylo už minus 55, na Sovětské dokonce minus 63. Takže když jsme tam přešli z těch velmi nízkých teplot do těch teplot vyšších, to je do minus 40, zdálo se nám teplo. Při minus 20 na stanici Pionýrské dokonce velmi horko, začali jsme sundávat i kusy oděvu. A v Mírném, kde bylo okolo nuly, už to bylo prostě k nevydržení, jak se zdálo horko. Tam jsme chodili už jen v trenýrkách, dokonce se opalovali na sluníčku, i když byli 3-4 pod nulou. V těchto podmínkách je nutno samozřejmě také pracovat. To, i když jejich překonání si vyžádá už spoustu energie a námahy, je nutno dál jak si pokračovat na úkolech, které člověk tam má plnit. Já jsem měl za úkol sledovat polární záře. Za tím účelem mě vybudovali v Mírném malý domeček, protože v osadě přímo tato pozorování se konat nedala. Tam svítila světla, na každém domě bylo velké červené světlo nebo normální svítilna a ta rušila veškerá pozorování. Kousek pod Komzomolskou sopkou, taková malá hora v Mírném, jenom asi tak 30 metrů nad Mírným se zvedá. Tam mě postavili malý dřevěný domek, kde jsem instaloval svoji aparaturu, která měřila intenzitu polárních září a světla noční oblohy. Navíc každou hodinu jsem musel z tohoto domku vycházet ven, zapisovat rozložení výskytu polární záře, barvy, jejich pohyby a vést takový pravidelný, jak se říkalo, žurnál o polárních zářích. To se dělalo nepřetržitě od května do října. Denně takových 12 až 16 hodin. Jenom s tou přestávkou, kdy se jako částečně rozednilo, bylo šero. To byl ten polární den tam v Mírném, v zimním období samozřejmě. A v té době se spalo, člověk se věnoval částečně také zpracování a přípravě na nové pozorování večer.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.